halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogena voasomali.com. subax wanaagsan digistiyaal wa subaxnimo 4/14 bisha February sanadka 2024 ka saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadeena saaka iyo caalamkana waxa halkan idin ka daadahaynayaan wa Ismaaciil Hussein Farcher. Qodob badan idinku hayno idaacadeena saaka iyo caalamkana waxa kamid ah qoysaskii ku barakacay daadadkii Soomaaliya ku dhuftey 4 sano ka hor oo xaaladooda nololeed laga dayrinayo, sidoo kale waxaan idin haynaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo daah furay dhismaha xarun cusub oo loogu talagalay dalxiiska.
Katnant jimru ba Soomaali kullil barkata ye limat sraawt masalta limat sraawt sinnay
laga bilaabo ilaa maalinimadii shalay waxaan soo aragnay horumarka ka socda deegaanka. Sidoo kale maanta waxaan dhagax dhignay dhismaha xarunta dalxiiska Shabeelay ee deegaanka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Britain oo shaqada laga fadhiisiyay kadib markii uu eedeyn u jeediyay Yuhuuda. Sidoo kale waxaan idin haynaa ganacsatada suuqa Islii oo ka cabanaya hawlgallo ay halkaas ka fuliyeen ciidamada dawladdu. Waxaan kale oo aan barnaamijkeena subaxnimo ka madnayn. Podcastina wuxuu ka mid yahay heestaad xagga dambe ee barnaamijku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa kale ee ku soo maqan. Markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Aqalka sare ee Senate-ka ayaa ee Mareykanka ayaa 3 meel mariyay lacag gargaar ah oo la siinayo Ukraine, Israel iyo Taiwan, waxana ogolaaday 70 mudane oo ka mid ah 100 mudane ee uu ka kooban yahay golahaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay aqalka hoose ee Mareykanku inay si degdeg ah u meel mariyaan lacag gargaar ah, lacagta gargaarka ah niraada ee la siinayo Ukraine, Israel iyo Taiwan, taas oo gaaraysa ilaa $5.9 billion. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa markiiba soo dhaweeyay talaabadan isagoo uga mahadnaqay dowladda Mareykanka, wuxuuna ku tilmaamay in lacagtani ay badbaadinayso nolosha Ukraine ee ay ku soo duuleen Ruushku. Senator Chuck Schumer oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda ee golaha Senate-ka oo ka soo jeeda dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ayaa talaabadan ku tilmaamay inay tahay mid taariikhi ah. Mas-uuliyiinka tirsan Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa 3 ku kulmay magaalada Qaahira si ay u sii anbaqaadaan dadaalada la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaaro dagaalka ka socda Qasa iyo in la sii daayo maxaabiista ay gacanta ku hayaan Hamas. Dhinaca kalena madaxda caalamka ayaa ugu baaqaya dalka Israa'il inay hakiyaan hawlgalkooda military ee Rafah, iyagoo ku doodaya in ay halkaas ka sifeynayaan waa Israa'il ilaa 4 guuto oo ka tirsan ururka Hamas. Magaaladan ayaa gabaad ay ka dhiganayaan ilaa 4 milyan oo falastiiniyiin ah oo badankoodu ama ilaa ilaa 1 milyan oo falastiiniyiin ah oo badankoodu ay ka soo carareen dagaalada ka socda Qasa. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay wariyasha in uu aad ugu rajo weyn yahay in guul laga gaaro wada hadallada socda, isla markaana la sii daayo maxaabiista, sidoo kalena la isku afkarto nooc heshiis ah oo colaadda lagu qaboojinayo. Degistiyaal, intaas waxaan nagay warkeenni. Haatan u diyaar garoob qaybaha kale idaacadda. Subax wanaagsan degistiyaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan. Laqabsiga nolosha Muqdisho ayaa ku adkaatay waqtigan qoysas barakacayaal ah, kuwaas oo 4 bilood ka hor qaar ka mid ah gobollada dalka uga soo barakacay daadadkii El Niño ee ku dhuftay Soomaaliya. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
qoysaskan oo ku sugan kaam ku yaala degmada dayniile ayaa ilaa waqtigii ay soo xerogaleen aan helin wax gargaar bani aadminimo ah, waana kuwa niyad jab xoogan ka muujinaya waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Cabdi Cali waa aabe 60 jira, wuxuuna v o a u sheegay in isaga iyo qoyska oo ka kooban 11 ruux ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho oo ah halka ay soo maciinsadeen.
Waxaan kusoo barkacay Bariire, degmada Bariire, beeraleyan ahay. Wixii sanadkan tacbi jirnay ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyahan uu soo gooyey, ilmihii hamar kulasoo orodnay. Waxaan joognaa degmada Dayniile, gaajadii aan kusoo baxanay alaana ku sugnahay. Ilmihii magaalka ma kala kasaayaan, waxaa laga shaqaysana leeyahay god iyo iisheeg aana laga shaqaysana gudeygudeygii ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo kusoo laabanayan. Subaxdii waa baxayaan, badilkooda qaadanaan waa baxayaan, waa kusoo laabanayaan. Cilmi yaradan qabaa 60 jiran ahay, ilmo 14 dhalay, 4 allaaw naxariis waa iga sagiiran, 10 ii joogto, 10kii 3 waaweyn ah, 7 waa yaryar yihiin. 7dii waxaana siinaya mahaayo, waxaana siin lahaa badarkii oo maqaasho ii sheeg 70 ii meel xasmari ii marayaan igu go'een. waxaana siinaya mar si aad samafalka waxaan ku codsanaynaa inaan ugu soo aabiyaan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato dhanka hoyga ah, waana kuwa dalbanaya baca ay ku dataan aqalada cooshadaha ka samaysan ee hoyga u ah. Waatan Xaliima Maadey.
Buush bac maloo haayo, wax la unaayo male, ilmihii waa dandaraysan yihiin, waa rafaadsan yihiin, dhar ma qabno, wax la unaayo ma qabno, meel aan ku bilaawno ma hayno. Waddankii aan joogna waa nalaga soo shabi, ilaahay daruurtiisa dadka soo shabi, su'aal mana soo galan, abaar kale mana soo dhayn, laakiin aaran ilaahay oo aafili jirta ay maati. Biyo haddii dad dileen oo hoolo dadileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunto qaadeen, marka naftaayna la soo baxsanay.
Batuule Maxamuud oo ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay magaalada Baydhabo ayaa si kooban uga hadashay safarkii ay ku soo beegsatay Muqdisho, iyadoo dhanka kalena ka dayrisay xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka ay ku sugan tahay.
Maysiin codsadaane walaalaha masluunka ah Baydhabo umuddo ka dandarowtay karafa hadiya ena owlaado ka salacsan oo irsaagna nin hayna oo cuntana nin hayna oo geega meelo ka salacsanayana ena meelyaha qubani.
Xawo Maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay qoysaskani soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay goobaha ay dadkani ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaanay dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar bani aadminimo lala soo gaaro barakacayaashan.
Dadkaas walaalka ah muxuu ahay, annagu waa nagu soo hurteen meel bannaan oo iska soo fariisteen, annaguna wax hadda aan qaban karno weyna waa u qabanna aan leenaha ma jiraan. Dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen qaar waxay leeyihiin Baydhabaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Balgaweynaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Bardheeraan ka nimid, qaar waxay leeyihiin nawaaxiga Afgooye tuulooyinkan ka nimid. Wabigaa nagu soo fatahmay in dadkaas Soomaaliyeed oo jooga degmada Dayniile, Waaxda, Halgan, Kaamki, Iidle, in walaalnimo iyo il naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo gali karana loo galo.
Gudaha Soomaaliya, xaaladaha adag ee ka jira dalka ayaa Soomaali badan ku qasabtay inay ka soo barakacaan guryahooda, iyadoo badi dadkaasina aanay helin garab istaag muuqda. Waana sababaha keenaya inay ku adkaato la qabsiga nolosha goobaha ay soo magansadeen, taasoo ugu dambayn dhaxal siisa walwal iyo duruufo ka daran wixii ay ka soo hayaameen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo booqasho ku jooga deegaanka Soomaalida ayaa daah furay mashruuca dhismaha xarun weyn oo dalxiis, taas oo loogu magacdaray Shabeelli. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay noo hayay wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Wafdigii uu hogaaminayey Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, islamarkaana booqashada ku joogay maalmahani deegaanka, gaar ahaan magaalada Jigjiga, ayaa waxay booqdeen goobta uu ka socdo mashruuca dhismaha dalxiiska Shabeelley ee deegaanka oo ah goob u jirta magaalada Jigjiga 29 kilomitir. Waxa uuna Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed halkaasi si rasmi ah uga dhagax dhigay mashruuca dhismaha xarunta dalxiiska Shabeelley oo ay si wada jira isaga kaashanayaan dhismaheeda dowladda federaalka iyo tan deegaanka. Waxa uu sidoo kale wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay soo kormeereen mashruuca biyo gelinta magaalada Jigjiga wajigiisa labaad hadaba ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo ka hadlay horumarka uu ku talaabsan yahay deegaanka Soomaalida iyo rajada wanaagsan ee uu leeyahay deegaanka ayaa waxa uu yiri
yekelil tasfaallo yekelil true leadership agintwal hizbu salaam agintwal
deegaankan waa deegaan leh rajo weyn deegaankan waxa uu helay hoggaan wanaagsan shacabku waxay heleen nabad waxay ahaan jireen fahwadaag laakiin hadda waxay noqdeen tusaalaha laga barto horumarka ra'iisul wasaare abi ayaa yiri waxa dhamaanteen waxaan ku faana ah in deegaanka Soomaalida loo imanayo khibrad iyo aqoon isweydaarsi taasina waxa xushmad iyo mahadnaq ku leh ayuu yiri madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar dhamaan waxaan u mahadcelinayaa ayuu yiri ra'iisul wasaare abi Ahmed xukuumadda iyo shacabka deegaanka kadib waxa uu ra'iisul wasaare abi Ahmed oo ay u helinayaan marwada koowaad ee dalka iyo madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar xariga ka jareen warshada furunka iyo daqiiqda taas oo ay hirgelisay xafiiska marwada koowaad ee dalka marwada Sinash Tayajo waxaana warshadan loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah ee deegaanka hoosna loogu dhigo sicir bararka waxayna maalinkii soo saari kartaa warshadani 300 oo kun oo xabo oo rooti ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo munaasabadii xariga jarka ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabihii uu soo arkay muddadii uu ku sugnaa deegaanka
ከትናንት ጀምሮ በሶማሌ ክልል በርካታ የልማት ስራዎች መሰረተ ልማት ስራዎች ስናይ
laga bilaabo ilaa maalinimadii shalay waxaan soo aragnay horumarka ka socda deegaanka sidoo kale maanta waxaan dhagax dhignay dhismaha xarunta dalxiiska Shabeelle ee deegaanka goobtan aan maanta dhagax dhignay waa goob aad u qurux badan ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed mashruucan waxaan ku rajaynahay inta dhameyno inaan sanadka dambe xariga ka jirno ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed yagelilida mashruucan cusub ee dalxiiska Kasoko marka laga yimaado ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in shaqadiisa ay ka turjubayso deegaanka Soomaalida hadana waa mid ka turjumaya ayuu yiri guud ahaan Soomaalida oo dhan meel kasto ay joogan ee sida dhaqanka iyo habnoleedka waxa uuna yiri nashqadanka Sokow waxa uu muujinayaa kuwa ku nool Muqdisho Somaliland Djibouti Kenya iyo Soomaalida kale ee ku nool wadamada kale inta ay yimaadaan ayay dhaqankooda si casri ah ula socon karaan iyagoo muqaal dhow ku arkaya geela iyo shabeelka waxayna xaqiijinaysaa ayuu yiri ra'iisul wasaare Abi Ahmed arintan hiigsiga jigjiga inay noqoto runta Soomaalida sidoo kale waxa isaguna ka hadlay goobta madaxweynaha dowladdeeka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo uga mahadceliyay xafiiska marwada koowaad ee dalka mashruucaha ay ka hirgelisay deegaanka
kibrt qarabaalid nabeed zinaastaaycho ካሁን በፊት ለጅጅጋ ከተማ ለሶማሌ ክልል ሁለት ትምህርት ቤት አበርክቶ ለሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስትም ከልብና መሰግናለን
hadda koor marwada koobaad ee dalku waxay magaalada Jigjiga ka dhistay laba dugsi kuwaas oo ay hadda wax ka bartaan in ka badan 2000 oo arday waxa uu sidoo kale sheegay madaxweyne Mustafa in warshadan furunka iyo daqiiqda ee xariga laga jiray ay door muhiim ah ka qaadan doonto kor u qaadida nolosha bulshada deegaanka ugu dambeyntii ayuu yiri madaxweyne Mustafa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada deegaanka ayaa waxaan si kaliya laab ah idinku mahadcelinaynaa dhisida warshada cusub ee furunka iyo daqiiqda ee deegaanka maalida aad ka hirgeliseen dhankeeda waxa iyaduna ka hadashay mashruucan warshada furunka ee daqiiqda ee xariga laga jaray marwada Sinash Tayajo oo ah marwada koowaad ee dalka isla markaana xafiiskeeda maalgeliyay warshadani cusub ee xariga laga jaray waxayna tilmaamtay in dhow sano ka hor ay halkan yimaadeen isla markaana ay dhiseen laba dugsi sidoo kalena xustay in maanta ay xariga ka jarayaan warshada furunka ee daqiiqda oo ay sheegtay inay tahay mid wax weyn ku soo kordhin doonta deegaanka hadaba wafdigii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa markii ay dhameysteen howlahoodii shaqo ay u yimaadeen deegaanka Soomaalida ayaa waxay dib ugu laabteen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa sheegay in uu tallaabadii ku habboonayd ka qaaday xubin ka mid ah xisbigiisa oo la yiraahdo Azhar Ali kadib markii uu qoraal ku muday dadka Yuhuudda ah iyo Israa'iil. Mas-uulkan ayaa la hakiyay xubinnimadiisii xisbiga. Warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
xisbiga mucaaradka Britain ugu weyn iyo difaaca Israa'iil maaha wax ku cusub siyaasadda Britain ilaa markii xilka laga qaaday chairman Corbyn oo ahaa siyaasigii ugu dhowaa dadka laga tirada badan yahay kana soo horjeestay dagaaladii Iraq, Liibiya iyo Afghanistan iyo dagaalka qasaba. Mas-uuliyiin badan oo xisbigaasi ka tirsan ayaa qaarkood xisbiga laga saaray halka qaarkoodna la hakiyay. Tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duqeymaha qasa xisbiga talada haya iyo ka mucaaradka ahiba Tel Aviv, af iyo Adinba way isla dhinaca taageen. Xataa dowladda iyo xisbiga mucaaradkuba waxa ay ka soo horjeesteen xabad joojin waarta oo ka hirgasha qasa. xisbiga mucaaradka oo markii hore taageeray murashax Aasar Cali ayaa isniintii shalay sheegay inay kala noqdeen kalsoonidii kadib markii ay soo baxeen ereyo sida la sheegay uu ugu duur xulay Israa'iil. Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha Britain degana magaalada London ayaa faahfaahin arrinkan ka weydiiyey.
kursigan xildhibaanka ah ee loogu tartamay magaalada Rochdale ee ku celiska ah ee hore ugu geeriyooday xildhibaan hore ku fadhiyi jiray ayaa waxaa ka socda tartan aad u weyn, laakiin waxaa xiisaha u yeelay waxay tahay iyadoo xisbiga Labour-ka uu tartamayo nin xildhibaan ah oo xildhibaan maxalli ah oo doonaya inuu noqdo kursigaasi inuu ku guuleysto magaca Labour-kana ku tartamayay oo la yiraahdo Aasar Cali, ayaa iyadoo markii horeba ay taageereen in xisbiga Labour-ku magacooda ku tartamo ayaa haddana waqti yaroo gaaban oo hadda dhowa waxaa soo baxay in xisbiga uu diidan yahay inuu taageero kala noqdayna kalsoonidii hore ay u siiyeen. taasoo ay leeyihiin waxaa laga maqlay isaga oo shir ku jira oo xildhibaanada maxalliga ay fadhiyo leeyihiin iyo xubno ka tirsan Labour-ka, ayuu wuxuu sheegay in wax ka sheegay Israa'iil oo uu yiri waxay ogolaadeen dagaalka Gaza ka dhacay 7-dii bisha Oktoobar, taasoo ay uga dhiganayeen sabab ay ku galaan magaalada Gaza ama ay ku qabsadaan, taasoo lagu eedeeyey inkastoo martanba uu bixiyey raaligelin haddana lagama yeelin. marka waxay leeyihiin magacayna kuma tartamaya, laakiin guddiga doorashada ayaa waxay yiraahdeen lagama saari karo magaciisa ama sawirkiisa sababtoo ah waa waqti dambe xilligii aad ka saari karteen xisbiga uu xaq u lahaa inuu ama qofka bedesho waa lasoo dhaafay. doorashada waxay dhici doontaa 29 bishan February, marka waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysto haddii magacaasi Labour-kana xoog ay ku leeyihiin magaaladaas Rochdale la yiraahdo oo 9,000 oo yacni ay ka sarreeyaan Conservative-ka ugu soo dhow. marka rajada kursigaasi aad bay wanaagsan tahay, laakiin waxay diidan yihiin ninka Muslimka ay ku eedeeyeen inuu wax ka sheegay Israa'iil.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ayaa sheegay inay adag tahay in murashaxan kalsoonida lagala noqdo xilli doorashadiisu ay soo dhowdahay, laakiin aan noqotay laga fiirsan. waa maxay hadalada la sheegay inuu murashaxan muslimka ahi ku xulay Israa'iil? murashaxa ayaa ku tartami doona magaca xisbiga mucaaradka maadaama waqtiga doorashadu ay aada u dhowdahay, laakiin waxaa laga fadhiisiyey xubinnimada xisbiga. mas-uul kale ayaa lagu eedeeyey inuu wargeys ka soo baxay dalka Britain ku daabacay inay Israa'iil ogaan u ogolaatay dagaalka Hamas 7-dii bishii Oktoobar si ay u hesho marmarsiyo ay ugu duusho qasa. hadalkan ayuu raaligelin ka bixiyey xalay. murashaxa ayaa sidoo kale la baahiyey cod uu khalad ku saaraya qaar ka mid ah jaaliyadaha Yuhuudda ah iyo warbaahinteeda. dhinaca kale, intee ayay la egtahay taageerada xisbiga mucaaradka Britain oo la saadaalinaya inay ku guuleystaan doorashada soo socota ee Israa'iil? waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
doorashada guud ee soo socota xisbiga Labour-ka rajab fiican ayuu leeyahay. muddo badan ayuu Conservative-ku wuxuu soo ahaa dowladda waddanka, waxyaabo badan oo ay dadku ku dhaliyeen way jiraan. marka survey la sameeyey ama codbixinada dadka, waxay dadku isku badanaa ay waday yacni xisaabtu waxay ku socotaa in Labour-ku aad u sarreeyo, rajadiisuna ay ka fiican tahay midka Conservative-ka. waxaa laga yaabaa sanadka inay ku guuleystaan. waxaa kaloo jira in xisbiga Labour-ka uu taageero aad u weyn oo qeyr caadi ah uu siiyey Israa'iil iyo dagaalkan hadda ka socda Gaza, taasoo yacni dad badan oo waagi hore Labour-ka taageeri jiray ay ku dhaliishan yihiin ama laga yaabo inay sanadkan aynaba u codeynba. calaashan banaanbaxyo badan oo dhacay oo waagi hore madaxda Labour-ka ay ka qaadan jireen oo sanadkan laga waayey, iyo taageerada badan ay u muujiyeen iyagoo aanan dagaalkaasi in la joojiyo iyo aanan weliba ku dhawaaqin oo ku taageersan dowladdu inay wax badan u sii qabato. taasa marka waxaa jiray dad badan oo taageeri jiray inay sanadkan ay codadkooda ku waayaan, laakiin rajada marka la eego codbixinada dadka la weydiiyo waxay yiraahdaan waxa aad u sarreeya ama ay isleeyihiin todobaad in Labour ka maareeyay ay wadanka madax ka noqdaan ayay u badan tahay xilliga soo socda aad bayna uga horqayaan xisbiga conservative ko hadda talada haya
Ashar Ali ayaa ka sharaxay gobolka Langsha oo ka mid ah deegaanada ay ku badan yihiin muslimiinta asal ahaan ka soo jeeda Aasiya Martin Ford oo hormuud ka ahaa dib u eegis waa hore lagu sameeyay eedeymo ahaa cagajugleyn iyo cunsuriyad ka dhex aloosnayd xisbiga mucaaradka ayaa sheegay in maaraynta kiiska ay ahayd wax ceeb ah oo ay macquul tahay in laga noqdo taageerada Master Ali markii ugu horeysay ee uu faallooyinkiisa soo baxeen Abdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
ganacsatada Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamo ka socda dawladda dhexe iyo waaxda cashuuruhu inay suuqyada ganacsiga isleeyi inay ka ururiyeen caanaha qasacadaysan ee loo yaqaan caano boodhaha iyo waliba caanaha caruurta la siiyo taas oo laamaha dawladdu ay ku eedeeyeen inay dalka ku soo galeen habko tarbaan ah haddaba wariyaha VOA Nairobi Intisaar Saalax Hussein ayaa arrintaasi ka wareysatay xogeyaha gudida ganacsatada Islii Umar Ibrahim ugu horeyna waxay weydiisay sida ay wax u dhaceen
xaafada waxa soo weeraray team marta oo CID KRA Kenya board ku marta aanaha u qabilsana ayaa saddex saacadood kala saxaaka xaafada iyagoo leh waxaan daba joogna caana ku turbaana baqaaradii ayay jijibiyeen oo iyagoo wataan 20 baabuur oo isdaba socda ilaa 25 amal oo kuwa CD-da marka waxa way arintii aanayna wararteen buuq badan waa ka dhacay xaafadii marka waxa way dadkiina waxa way ayaamahan hadda maanta ugu horeeyeen ayaamahan arintan usbuuc kasta weerarkaas oo kala dhacay jiray marka dadkiina ganacsadeena waa kaceen fuujignaanaha wixii ayay la yaabeen maalin kasta in la soo weeraro oo weerarkana wuxuu ku saabsan yahay aan la fahmi karin ujeedada saxna aan la siin yana sababta saxna aan la siinaynin kuwii hore u dhacayna aan laga siinayn jawaab waafi ah marka dadkii shacabkii ee buuq iyo hata waxa suntii maarta tiya gaaska mise suntii dadka ka ilmeysa ayay tuureen alaabtiin waa qaateen buuq badan meesha waxa ka dhacay
in Umar qaar kamid ah dadka garacsatada waxa ay sheegeen in aan wax warqada oo digniinaha aan la siinin arintaas ima jirtaa
qofka hadii uu wax qaldan uu wado mise ganacsi uu yiiso canshuur uu san bixin ama wax ku turbaan uu hayo ama wax qaldan uu sameeynaa in si sharci ah loo soo maro wadankan sharci iyo constitution ka jira in maxkamad waraaq laga keensado qofkii guri loo imaado meeshii wax ku jiraan lagu tuhunsan yahay la xiro si lagu xiro markaas kadib maxkamada waraaq laga soo qaato meesha saas lagu jibiyo wixii meesha ku jiray markaas saas lagu raro qofkina haddana dabagal dheer iyo ma arta investigation marka la sameeyo jawaab la keeno qofkii hadii uu dambi galay maxkamad la geeyo hadduu canshuur bixinin la ma arta wadadii uu mari lahaa canshuurtu ku dhiibi lahaa la mariyo laakiin in la imaado notice la'aan wax la'aan baqaar oo si sax loo xiro aysan jirin meel ganacsi tan oo ganacsiga ma arta ku jiro buuq laga abuuro 30 baabuur iyo ciidamo intaas la eeg waxa isleedahay meeshaan marmar maxaa ka jira waxa noocay ka jira marka anaga ka ganacsi ahaan iyo ka gudi ahaanba waxaan leenahay arintaas aad iyo aad bay noo dhibtay dawladdu waxaan ka codsanaynaa wixii nidaam ah gudi ganacsatada iyo memberka anaga iyo dadka dhamaantaan waa u hoggaansanay waxa la rabaa qofka ganacsatada in la dhiirigeliyo ganacsigooda iyo xur u yihiin waxay ma arta nidaam loo soo maro ayay maarta ganacsiguna ku kobci karaa dadkana ay kalsooni ku heli karaan arintaasaan qabanay intaasaan qabanay sidaasaan khalad ugu aragnay canshuur ma bixinin mise ciladaas lagu arkay ciladaas qofkaana maxkamad la keenay anagu waa qancileen laakiin waxaas dhanba kama jiraan xaafadana waxa baa la rarnayaa rarkii anaaba nafteyda maalin anoo taagan ayaa meesha loori dhan la rartay wixii baa la rarayaa waxaa la leeyahay jawaabna ma lah
in arintaasi sidee ayay u saameysay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa Islii
xaafada saaka oo kale waa ganacsiga dhanbu waxa qalalaas camal laga abuuray weel kastaba dadka dhan social media la geliyay waxa la yiri waa xaafada waxba ka jira saas waa baqaarada dadkii waa kala carreen qaar baqaarada ay xireen oo ganacsigoodu waa xirmi dadkan waxaan dhihi lahaa waa dad ganacsata ah oo ganacsigoodu saxan yahay oo laysisa leh oo canshuur baxsada haddii khalad ugu arkana anaga ka gudi ahaan wixii khaldan in la saxo oo qofka wadada loo maro sharci loo soo maray waa diyaar oo ayaan ku taageerayna dowladana ku boorineyna.
Ka gudi ahaan maxaa talaabaha oo aad qaadeen?
Xildhibaanka anaga nafta oo laga soo doortay xaafadda Kamukunji waa kala hadalnay, shiraa laga galay, waa wixii uu qaban karo inuu baarlamaanka jeediyo su-aalo meeshii xayidaha u qaabilsan uu maarta kala hadlo. Annagana wixii oo meel kasta oo inaan hadal geyno mase wax ka qabsano ah, hadday tahay meel kasta oo waddadii aan mari lahayn oo sharcigu noo banaynaya inaan sameyno, sababtoo sida hadda ay wax u wadaan annaga kuma qanacsani. Ganacsigii waa maarta dukaanleyda raashinka meel kasta waxaway shaqadii nin kasta maalin kasta indhaha uu taagaya.
Kaasi waxa uu ahaa xogeeyaha guddida ganacsatada ee Islii Cumar Ibraahin oo u waramayay wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen. Laanta afka Soomaaliga ee V O A nagala socotaan. Haatanna waxaan jileecaynaa dhinacii heesaha. Deeqay waxaan leenahay bal arinta dib u eeg podcast deeqa Axmed wuxuu gabagabow yahay idaacaddeenni subaxnimoon oo Ismaaciil Xuseen Farjareed la socodsiinay dhinaca farsamaduna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo intii idaacadda xogta ku kulmayno waxaad kaga tageynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiisa leh.
Oh, because I'm a god in you.